30 aastaga muutus Hans Tiismannile tuttav Ida-Aafrika palju. 19. sajandi viimane veerand tõi endaga kaasa ajaloo sündmused, mis mõjutasid otsustavalt mitte ainult piirkonna rannikualade, vaid ka sisealade edasist saatust. 1840. aastatel siin alanud eurooplaste uurimisreisid avasid aega mööda Ida-Aafrika sisemaa lääne maailmale. Paraku oli geograafiliste avastuste lõpptulemuseks kogu Ida-Aafrika koloniseerimine. Teravalt põrkusid siin 1880. aastatel kokku Suurbritannia ja Saksamaa huvid. Praktiliselt kuni 1883. aastani ei tundnud Saksamaa huvi oma koloniaalimpeeriumi loomise vastu. Saksamaa riigikantsler Otto von Bismarck ei tahtnud äsja ühendatud riiki nõrgestada koloniaalavantüüridega, mis oleks võinud kaasa tuua tüli Suurbritanniaga. Aegamööda ka Saksamaa tugevnes ja olukord muutus. Saksamaast oli saamas industriaalriik ja tundus olevat ettenägelik kindlustada ennast ülemere territooriumidega, mis võisid kujuneda nii tooraine baasiks kui ka võimalikuks turuks tööstuskaupadele. Viimane otsustav etapp võitluses ülemere territooriumide pärast oli alanud ja Saksamaal polnud enam ootamiseks aega. Aastat 1884-85 kujunesid selles osas pöördeliseks. Saksamaal õnnestus haarata enda kätte märkimisväärseid territooriume Aafrikas, sealhulgas Ida-Aafrikas. 1884. aasta novembris saabus Sansibari Saksa koloniaalühingu esindajana Karl Peters, kes peagi sõlmis Tanganyika, see on tänapäeva Tansaania mandriala, hõimupealikutega terve rea protektoraadi lepinguid. Saksa koloniaalühingu kontrolli alla läks 150 000 ruutkilomeetri suurune piirkond. Võitlus ülemvõimu pärast Ida-Aafrikas kulmineerus suurriikide omavaheliste lepingutega, millega pandi lõplikult paika mõjusfäärid nii rannikul kui ka sisemaal. Saksamaa tunnistas Suurbritannia õigus Ugandas, Keenias ja Zanzibaris, vastutasuks Tanganyikale, Ruandale ja Burundile. Suurriikide poliitilised huvid mõjutasid paratamatult ka missioniseltside tegevuspiirkondi. Saksa missioniseltsid olid varasemalt perioodil edukalt tegutsenud territooriumil, mis läks nüüd Suurbritannia valdusesse, mistõttu tõstatus teravalt küsimus usu internatsionaalsusest ja suurriikide koopereerumisest selles vallas. Kõik missioniseltsid, mis tegutsesid Tanganyika aladel enne 1885. aastat, olid mitte Saksa päritolu. Saksamaa huvi piirkondade piiritlemisega hakkas muutuma ka missioniseltside koosseis Tanganyikas. Saksa protestantlikud missioniseltsid tulid nüüd meelsamini Saksamaale kuuluvatele aladele. Ehkki enamik missioneid võisid jätkata oma tegevust nii nimetatud Saksa Ida-Aafrikas, oli ka siin erandeid. Nii näiteks oli oma tegevuse Tanganyikas sunnitud lõpetama siin juba 1876. aastast töötanud Inglise kirikumissioni selts, sest Saksa koloniaalvõimud kahtlustasid seda poliitilises intriigis. Kilimanjaro nõlvadel tegutsenud Inglise mission loovutas oma piirkonna 1893. aastal Leipzigi missioni seltsile. Viimase kaudu läks Tanganyikasse tööle ka eestlasest missionär Evald Julius Ovir. Pärit Jõelähtmelt lõpetas Evald Ovir majanduslike raskustega võideldes Tallinna gümnaasiumi ning õppis aastal 1891-95 Leipzigi missionikoolis. 1895. aasta juunis asus Evald Ovir koos oma koolivenna kuramaalase Karl Segerbrokiga teele Põhja-Tanganyikasse. Merereisile järgnes pikk rännak Keenia aladel asuvast sadamalinnast Mombasast, kus oli viibinud ka Hans Tiismann, sisemaale Kilimanjaro jalamile. Muljetavaldavast reisist ilmusid eestikeelses trükisõnas mälestused nii Ovirilt kui ka tema kaaslaselt Segebrokilt. Evald Oviri teekonna sihtpunktiks oli Kilimanjaro lõunanõlval asuv Nkarungo missioni jaam, mida tunti maakoha nime järgi Machame missioni jaamana. See asus üsna rahutus piirkonnas Jagademaal, kus alles hiljuti oli toimunud suurem ülestõus Saksa koloniaalvõimude omavoli vastu, mille käigus hukkusid ka kaks Saksa ohvitseri. Pandude hulka kuuluvate Jagade esivanemad asustasid Kilimandžaro ümbruskonda alates 17. sajandist. Põlluharimisega tegelev rahvas, keda tänapäeval tuntakse Tansaania suurima kohvikasvatajana, võttis Oviri vaatamata hiljutistele veristele sündmustele sõbralikult vastu. Tihedad keeleõpingud võimaldasid Evald Oviril peatselt pidada juttusi aafriklaste emakeeles. Hidjaga keele uurimisele pühendas noor misjonär pea kogu oma vaba aja, mida igapäevase koolitöö, arstiabi andmise ja muude toimetuste kõrvalt, nagu ehitustöö, misjoni aruanded ja nii edasi, jäi väheseks. Intensiivse aastase töö tulemusena kogus Evald Ovir üle 3000 Hidjaga sõna ja mõiste, kavatsedes koostada nende alusel nii sõnaraamatu kui ka aabitsa koolile. Lisaks Jagade keele uurimisele, sealhulgas selle võrdlusele teiste pantu keeltega, pööras ta tõsisemat tähelepanu suahiili keelele. Võimalik, et selle keele valik Evald Oviri poolt oli seotud ka puht praktiliste vajadustega. Suahiili keele tähtsus oli 19. sajandi lõpul oluliselt tõusnud. See oli muutumas Ida-Aafrika rannikualade tunnustatud suhtluskeelest Euroopa koloniaalaparaadi üldkasutatavaks keeleks. Evald Oviri suahiili verbi kohta kirjutatud teadusartikkel, mis ilmus Saksa ajakirjas Aafrika ja Okeaania keelte ajakiri, oli teed rajava tähtsusega. Vene uurija Triidža kinnitusel oli see esimene teadusajakirjanduses ja säilitanud tähtsuse tänaseni. Kõik need keelealased uurimistööd valmisid aga väga lühikese aja praktiliselt ühe aasta jooksul. 1890. aastaid iseloomustasid rohked ülestõusud Ida-Aafrikas. Paljud Jagade naaberhõimud üritasid meeleheitlikult osutada vastupanu Saksa koloniaalvõimudele. Missioni töö sellises olukorras oli raskendatud ja seotud suure riskiga. Missionäridel tuli siin kokku puutuda aga ka paljude kohalik eelarvamustega, mis ainult võimendasid aafriklaste negatiivset suhtumist valgetesse. Seisukoht, et inimene viskab minema oma elu, kui ta laseb ennast ristida, oli laialdaselt levinud. Hele nahavärv tähendas paljudele Aafrika rahvastele seotust kurjade jõududega. Niisugune arvamus põhines oletusel, et valge inimene on tulnud siia maailma surnute juurest. 1896. aasta suvel, vaatamata üsna rahutule ajajärgule Saksa Ida-Aafrikas, otsustas Evald Ovir teha tutvumisreisi Kilimandžaarost edelasse jääva Merumäe piirkonda, et selgitada välja missioonitöö võimalused. Võimalik, et minek uude piirkonda oli tingitud teatud võistlusmomentist protestantide ja Rooma katoliku kiriku vahel. Igatahes kinnitavad 20. sajandi alguse arvandmed, et Rooma katoliku kirik oli igati arvestatav jõud Saksa Ida-Aafrika missioni põllul. Kui 1908. aastaks oli protestantidel kokku 72 missioni jaama, 152 missionäri ja 20 naistöötajaga ning aafriklastest kristlaste arv ulatus 11.665 inimeseni, siis Rooma katoliku kirikul oli 67 missioni jaama, mida juhtisid 269 missionäri ja 126 õde ning koguduste liikmete arv oli märkimisväärne. 38.976 aafriklast. Nii bantude hulka kuuluvad merud kui ka lähedal elavad sõjaka kuulsusega arushalased ehk masaid võtsid missionäri sõbralikult vastu. Saavutanud esialgse kokkuleppe kohalike hõimupealikutega pöördus Evald Ovir tagasi Machamesse, teavitades sealt ka Leipzigi missioniseltsi ja küsides luba uue missioni jaama rajamiseks. Kui nõusolek oli saabunud, asus Evald Ovir nüüd juba koos Segebrokiga 1896. aasta oktoobris taas teele Merusse. Merude pealiku Matunda soe vastuvõtt rahustas maha misjonärid, kes olid kuulnud mitmetest masaide rööv kallale tungidest selles piirkonnas. Kindlustunnet lisas ka järele jõudnud kapten Johannese poolt juhitud pärismaalastest sõduritest koosnev 30-meheline sõjasalk, mis lõi oma laagri üles pealik Matunda maja läheduses. Misjonäride laagripaik Meerus jäi oja kaldale, kilomeetri kaugusele külast. Ööl vastu 20. oktoobrit ründas misjonäride laagriplatsi ootamatult pärismaalaste sõjasalk, mis koosnes Meerude ja nende naaberhõimu Arushade noortest sõjameestest, kes arvasid, et kui lubada eurooplastel Meerusse jääda, siis võtavad need peagi kogu nende maa. Misjonärid ja nende kolm saatjat tapeti odalöökidega. Kui kapten Johannes oma sõjasalgaga vara hommikul appi ruttas, avanes nende ees pilt kohutavast veretööst. Pärismaalaste uskumuste kohaselt võivad surnud järgmisel päeval ellu ärgata. Seetõttu olid surnukehad tükkideks lõigatud ja kogu laager maatasa tehtunud. Hukkunud maeti kapten Johannese käsul kiiruga seal samas, sest oli karta, et peatselt järgneb teine rünnak. Sama aasta novembris naasis kapten Johannes koos karistussalgaga. Vere tööle järgnes paraku uus vere töö. Sadu kohalike hukkus karistusekspeditsiooni käigus. Evald Oviri ja Karl Segebroki tegevus ning hukkumine Ida-Afrikas leidis laialdast käsitlemist nii eestikeelses trükisõnas kui ka paljudes välismaa väljaannetes ja samuti äramärkimist mitme hilisem autoriteetse missiooni ajaloo ja Ida-Afrika ajaloo käsitluses. Oma koha leidsid need traagilised sündmused ka aafriklaste kohalikus pärimuses. Neid kahte missionäri mäletatakse ja tollaseid traagilisi sündmusi kantakse kui valusat taaka merulaste ja arushalaste mälus põlvest põlve edasi. Eesti ajaloomuuseumi fondides on aga säilitamisel Evald Oviri kogutud Jaga rahva väikene eseme kollektsioon. Evald Oviri ja Karl Segebroki tapmine peatas mõneks ajaks missionitöö Merumäe piirkonnas elavate masaide juures. Alles 8 aastat hiljem, 1904. aastal, alustas tööd missionijaam Arushas. Esimeste hulgas oli siin ka eestlasest missioni abiline, Karl August Johan Lukkin, kes aitas ehitada missionimaja Arushasse. Karl Lukkin oli pärit Valgamaalt Karulast. Katse astuda Soome missioni kooli ebaõnnestus, puudulik haridus ja vähene saksa keele oskus takistas sisse saamist ka Leipzigi missioni kooli. Kauaaegne soov siduda ennast missioniga täitus, kui tal õnnestus minna Leipzigi missioniseltsi vahendusel Distler meistri kursustele. Ehitusmeistri staatuses saadeti ta missioniseltsi poolt 1900. aastal Ida-Afrikasse, kus Karl Lukkin alustas tööd Suurbritanniale kuulunud aladel, praegune Keenia, Leipzigi missioniseltsi Simba missionijaamas. Siin Kampa rahva seas tegi ta tööd kõrvuti Lätimaalt pärit missionäri Ernst Martin Brutzeriga, kes oli õppinud Tartu Ülikoolis usuteaduskonnas ning kelle kambasid puudutavad kirjutised ja kõik kamba keelealased tööd ning tõlked olid teedrajava tähtsusega. Hiljem töötas Lukkin mitmes erinevas missionijaamas. Väidetavalt 1908. aastal lahkus ta Eestisse ja peale pikemat puhkust naasis 1910. aastal tagasi Aafrikasse. Peagi siirdusid Leipzigi missioniseltsi lähetusel Ida-Afrikasse uued inimesed Eestist. Kõige tähelepanu väärsemaks neist oma mitmekülgse tegevuse poolest on Kuusalu kihelkonnast pärit Leonhard Voldemar Otto Blumer, kes elas ja töötas 23 aastat Masaide seas, Arushas ning selle lähikonnas. Läbinud aastatel 1901 kuni 1907 missionitööks ette nähtud stuudiumi Leipzigi missioniseminaris ja lisaks arsti ravi praktika ühes Dresdeni haiglas, asus Leonhard Blumer 8. juunil 1907. aastal Hamburgis laevale, et reisida Ida-Afrikasse. Kahekuulisest reisist valmis käsikirjaline reisikiri, mis asub praegu hoiul Tartus Eesti kirjandusmuuseumis. Täpselt 2 kuu pärast jõudis Blumer oma teekonna sihtpunkti, Tanganyika põhjaaladele jäävasse Arushasse. Missioni töö polnud siin seni eriti edenenud. Blumeri eelkäijal, missionäril Flokkenil, oli seni õnnestunud ristida vaid üks masai. See ennustas Leonhard Blumerile rasket tööpõldu Masai rahva hulgas. Masaid on üks tuntumaid rahvaid Keenia ja Tansaania aladel. Nad ei kuulu Ida-Afrika suuresti asustavate bantude, vaid hoopiski Niloodi rahvaste hulka ja räägivad Niloodi keeli, sellesse keelkonda kuuluva maa keelt. Ka välimuselt on nad kergesti eristatavad bantudest. Pika kasvulised sihvakad kitsaste huulte ja kitsa nina seljaga. Juba 19. sajandi Euroopa rännumehed tõstsid nad esile teistest Ida-Aafrika rahvastest nende sõjalise võimsuse, hiljemaga füüsilise vastupidavuse ja tugevuse poolest, samuti eksootiliste kommete, aga ka suursuguse hoiaku ning väärikuse poolest. Savanni aladel elaval legendaarsel rändrahval oli paraku ka verejanuline imidž. Nende naabrid ja Swahili kaupmeeste karavanid langesid nii mõnigi kord röövkallale tungide ohvriks. Traditsiooniliselt Masaid orje majapidamises ei kasutanud, seetõttu vangenad ei võtnud ja rünnaku ohvriks langenud hukati vastavalt tavale. Saksa päritolu rännumees von Decken kirjutas, et ainuüksi sõnast Masai piisas, et külvata karavanis paanikat, ning reisile minnes oli traditsiooniliseks lausumiseks ütlus, ärgu ükski meist kohtugu oma rännakul Masaide, lõvide ja elevantidega. Nii mõnigi ajaloolane on tagantjärele olnud veendunud, et siin kohal oli tegemist paljuski araabia kaupmeeste kuulujuttudega, kes püüdsid sel moel tõrjuda eurooplastest võistlejaid oma traditsioonilistest kaubanduspiirkondadest. Selles võib peituda oma tõetera. Tegelikkuses ei pidanud Masaid veriseid lahinguid mitte niivõrd võõrastega, vaid ise keskis. Masaide omavaheline vaenutsemine ulatub küll pärimise kohaselt tagasi aegade hämusse, kuid kulmineerus 19. sajandil. Sellest ilmselt tulenebki eurooplastel sõjaka ja julma Masai stereotüüp. Üsna levinud on ka arvamus, et kõik Masaid tegelevad karjakasvatusega. Ometi pole seegi päris õige. Masaid jagunevad põlluharjateks ja karjakasvatajateks, kuigi paiksed Masaid jäävad vähemusse. Samuti on olemas ka küttimise ja korilusega tegelevaid Masaisid. Arushalased, kelle sekka missionitööle Blumer suundus, kuulusid põlluharjate hulka. 1930. aastaks, kui Blumer lõpetas oma missionitöö Aafrikas, kuulus Arusha kogudusse 500 aafriklasest koosnev kristlaskond. 1920. aastate lõpul püüdis Leonhard Blumer pioneermissionärina alustada evangeeliumi kuulutamist ka savannis elavate rändkarja kasvatajate seas. Üheks oluliseks töölõiguks oli koolide asutamine Meerumäe ümbruses. Rajati nii kostikoole, mis hiljem nimetati ümber kristlikeks varjupaikadeks, kui ka kohalike missionikoole. Missionikoolide olemasolu eeldas aga ka kaadri olemasolu. Läks aega enne, kui koolides alustasid tööd suahiili keelt kõnelevate õpetajate asemel Masai keelt kõnelevad koolmeistrid. 1927. aastal kirjutas Leonhard Blumer Eesti missioni sõpradele, et on loodud 13 kooli, kus õpivad 400 õpilast ning neid õpetavad 16 õpetajat. Koolitöö käigus, millesse oli kaasatud ka Leonhard Blumeri abikaasa Berta Hacker Blumer, ilmnes, et emakeelsed õpikud ja raamatud on hädavajalikud Masaide lugema ja kirjutama õpetamisel. Esimesed tõlke katsed Masai keelde jäävad alles 20. sajandi algusaastatesse. Paraku olid missionäride usualase kirjanduse tõlked raskepärased ja seetõttu ei leidnud edasist kasutamist ka evangeeliumi kuulutajate endi hulgas, rääkimata sellest, et neid algseid kirjaviisi oleks kasutatud Masaide õpetamisel. Blumeri esimesed katsed uue, käepärasema transkriptsiooni loomisel ulatuvad esimese maailmasõja eelsesse perioodi. Kahjuks ei jõudnud käsikirjad koheselt trükki. Alles pärast sõda publitseeriti kõigepealt masaikeelsed kalendrid ja seejärel 1926. aastal juba töömahukamad trükkised Aabits ja Katekismus. Aabitsa kirjutamisel lähtus Eestis külakooli õpetajana töötanud Bloomer paljuski oma varasematest kogemustest ja ilmselt ka eestikeelsete õpikute kirjutamistraditsioonist. 51 leheküljelise masaikeelse aabitsa aluseks on võetud ladina tähestik, milles on 29 tähte. Veidi keeruliseks muudavad aabitsa rohked diakriitilised märgid, millega Leonhard Bloomer püüdis edasi anda häälikulist mitmekesisust, kuid hilisemates trükistes on neid kasutatud juba tunduvalt vähem. Tähestikule järgnevad silbid ja seejärel lühikesed sõnad ning laused. Edasi arvsõnad, kirjavahemärgid ja siis juba lühikesed lugemispalad, mis räägivad peamiselt masaidele hingelähedastest asjadest nagu loodus ja loomad. Lisaks kirjatarkusele jagab see aabits teadmisi maateadusest. Raamatus tuuakse muu hulgas ära masai lastele kaugete ja tundmatute kohtade nimetusi Poltava, Russia, Vilna, Volga. Aabitsa omapäraks võib lugeda ka Eestiga seotud kohanimede esinemist nagu näiteks Estonia, Reeval või pärisnimede loendis ja tekstis esinevad Eval Toviri nime. Kooliõpiku illustratsioonid kujutasid aga masai lastele tuttavaid esemeid ja loomi, mis muutis õpitava lähedasemaks ja arusaadavamaks. Leonhard Bloomeri pärand Aafrika kultuuriloos ei piirdu aga ainult nimetatud trükistega. Siia võib samuti lisada masaikeelse väikese lauluraamatu ja piiblilukude valimikud. Ta on andnud panusega masaide kultuuri uurimisse. Tema arushalaste hõimuusundi käsitlus oli üks esimesi sellealaseid töid. Lisaks sellele tegi Bloomer väsimatult tihedat kaastööd Eesti kristlikele ajakirjadele, tutvustades nii aafriklaste kultuuri kui ka missionitöö probleeme Eesti lugejaskonnale. Märkimata ei saa jätta ka tema rahvavalgustuslikku tööd Eestima pinnal pärast Aafrikast naasemist. Bloomeri ja ta pere elukohaks sai Saksamaa. 1930. aastatel tegi ta pea iga-aastaseid ringreise, mille käigus ta tavaliselt pidas paari kuu jooksul ligikaudu sadakond kõnet Aafrika ja missionitöö teemadel. Karismaatilise jutlustajana oli ta alati oodatud külaline Eesti kogudustes. Leonhard Bloomeri uurija Toomas Pajula nimetab teda eestlaseks, kes on läbi aegade olnud suurimaid propagandiste, mitte ainult missionitöö, vaid ka afrikanistika alal. Bloomer suri ootamatult 22. augustil 1938. aastal Kuressaares ühel sellisel tööreisil olles ja on maetud Tallinnasse Rahumäe kalmistule. Missionitööd Põhja-Tanganiika aladel jätkas 1936. aastast alates tema poeg Wilhelm Bloomer. Kõrvuti Leonhard Bloomeriga töötasid Leipzigi missioniseltsi lähetusel Ida-Aafrikas veel kaks inimest, kes on Eestiga seotud. Häädemeestelt pärit eestlane Alexander Eisenschmidt ja Tartu Ülikoolis usuteadust õppinud Gustav Otto Richard Reuss. Eisenschmidt alustas õpinguid Leipzigi missionikoolis koos Bloomeriga 1901. aastal. Aafrikasse jõudis Alexander Eisenschmidt 1908. aastal, alustades oma missionitööd Briti Ida-Aafrika sisealadel asuvas Mulango missionijaamas Kambade juures, kes on tuntud kui põllumajanduse ja kaubandusega tegelev rahvas. 1914. aastast suunati ta tööle Kilimanjaro piirkonda. Ta jäi sinna kuni 1924. aastani, mil ta naases Eestisse. 1926. aastast jätkas ta Kilimanjaro ümbruskonnas missionitööd, jäädes sinna 1936. aastani. Koduuurija Sulev Kasvandiku andmetel ostis Eisenschmidt 1937. aastal Kilimanjaro mäe jalamil asuva farmi, kus tegeles pensionipõlves tubaka kasvatusega. Siia sängitati 1957. aastal ka tema põrm. Endine Vene kasakaväe ohvitser Richard Reuss siirdus missionäärina Ida-Aafrikasse 1922. aastal ning töötas mõnda aega koos Leonhard Bloomeriga Arushas. Masai missionäriks kutsutud Reussil õnnestus hiljem kirikute missioniföderatsiooni presidendina külastada ka paljusid teisi Aafrika rahvaid ning tutvuda nende eluoluga. Juba 1931. aastal ilmus seikleja hingega missionäril raamat Islamida-Aafrikas, mis paljuski põhines materjalil, mille ta kogus dervishiks maskeerituna oma rännakutel Ida-Aafrika ranniku aladel. Ligi 30-aastase missioni tööjooksul Ida- ja Kesk-Aafrikas tegeles ta ajaloo-alase uurimistööga, mille tulemusena valmis mahukas rikkalikel allikatel baseeruv monograafia Ida-Aafrika ajaloost. Oluline on ka tema suahiilikeelne kirjanduslik pärand, mis koosneb lisaks kolmele kooliõpikule ka usualaste teoste tõlgetest. Eesti lugejatele oli ta lähemalt tuttav juba 1923. aastast, mil meie kirikus ilmus Roshi kiri, kus ta kirjeldab oma ühte missionitöö külge, haigete ravimist. Lisaks missionitööle, keele ja ajaloohuvile on Richard Roche tuntud veel ühes valdkonnas, alpinismis. Mägi ronijana on ta tõusnud Kilimanjarole ligikaudu 50 korda ja ühe teenekama alpinistina olnud ka pikkaaegne Ida-Aafrika mäeklubi president. Ida-Aafrika kujunes Eestimaa missionäridele üheks olulisemaks ja tulemusrikkamaks tööväljaks Aafrikas. Saksa Ida-Aafrikasse suundunud Eestiga seotud missionäride tegevus oli teedrajava tähtsusega ja oluliseks leheküljeks mitte ainult Eesti, vaid ka maailma afrikanistika ajaloos.